ารผ่านคุณช้างขุนแผนโดยวัฒนบุญจับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านภาษาและวรรณกรรม
สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับช่วงเวลาของเรื่องเล่าขานผ่านคุณช้างขุนแผนก็กลับมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยผมวัฒนบุญจับก็มารับหน้าที่เล่าขานวรรณคดีเรื่องนี้ให้ท่านฟังอย่างต่อเนื่องนะครับในระหว่างนี้ก็มาถึงตอนที่นางสร้อยฟ้าทำเสน่ห์คงจะต้องบอกว่าเขาเรื่องที่เกิดขึ้นมาก็เนื่องจากว่านางศรีมาลาแล้วก็นางสร้อยฟ้าทำขนมเบื้องเรียกว่ามาให้กับน้องนะก็คือตัวของพลายชุมพลกินกันหลังจากที่จะหมื่นวัยกับพลายชุมพลมีการพนันหมากรุกกันนะว่าถ้าหากว่าตัวของพลายชุมพลแพ้จะยอมให้ถอนขนคิ้วนะแล้วถ้าตัวของจะหมื่นวัยถ้าแพ้จะทำอย่างไรล่ะจะหมื่นวัยก็บอกว่าเอาอย่างนี้ก็ทำขนมเบื้องให้กินกันแล้วกันคราวนี้ในเรื่องของการที่ให้สีมาลากับสร้อยฟ้ามาทำขนมเบื้องกันคนละกระทะเนี่ยว่ากันจริงๆก็เหมือนกับเป็นการประชันฝีมือกันไกลๆนะครับเพราะว่าการเล็งขนมเบื้องกันนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆต้องมีการฝึกการหัดกันมานานพอสมควรเราก็จะต้องมีฝีมือในการละเลงแป้งขนมเบื้องให้บางให้กรอบนี่คือข้อสำคัญนะครับนอกจากบางกรอบแล้วต้องไม่ให้ไหม้หรือก็ไม่ให้ดิบจนเกินไปตรงนี้คือยากนะดังนั้นเขาบอกละเลงขนมเบื้องด้วยปากดูแล้วง่ายแต่ลองทำดูไม่ง่ายนะครับคราวนี้ไส้ขนมเบื้องเนี่ยจะอร่อยหรือไม่อร่อยก็อยู่ที่ฝีมือของคนทำแต่ละคนแต่ละคนล่ะนะครับขนมเบื้องนั้นก็มีไส้กุ้งกับไส้หวานซึ่งก็จะใช้มะพร้าวกับลูกพลับแห้งเนี่ยเป็นไส้หวานซะส่วนใหญ่ส่วนไส้กุ้งนี้จะเป็นไส้เค็มนะแต่ก่อนก็ใช้เนื้อกุ้งจริงๆแล้วก็มันกุ้งแต่เดี๋ยวนี้ดูเหมือนว่าจะหากินยากแล้วนะครับดังนั้นการประชันละเลงขนมเบื้องระหว่างสีมาลากับสร้อยฟ้าเนี่ยในชั้นแรกก็เรียกกันว่าเห็นซะแล้วนะว่าไม่เป็นธรรมเหมือนกับว่าพระไหวลำเอียงเข้ามาที่ข้างนางสีมาลาเพื่อที่จะให้ต้องการชนะแม่สร้อยฟ้าแล้วก็ต้องการที่จะให้สร้อยฟ้าเนี่ยขายหน้ามันก็ควรอยู่แล้วครับที่นางสร้อยฟ้าจะต้องโกรธแล้วก็คิดอาฆาตพยาบาทในตอนที่เกี่ยวเนื่องกันที่ท่านผู้ฟังได้ฟังไปแล้วต้องเข้าใจก่อนนะครับสีมาลานั้นเป็นคนทางภาคกลางเกิดและก็โตมาที่เมืองพิจิตรมีนางบุษบาเป็นแม่คอยอบรมคอยสั่งสอนมาตลอดบุษบานี้เป็นเมียขุนนางก็คงจะถือว่าเป็นสตรีมีสกุลต้องมีความรู้มีความชำนาญในวิชาแม่บ้านต่างๆซึ่งก็คงจะรวมทั้งการละเลงขนมเบื้องด้วยนี่แหละจึงไม่น่าแปลกใจว่าทำไมสีมาลาถึงมีความรู้ความชำนาญพอที่จะทำขนมเบื้องได้ดีซึ่งผิดกับนางสร้อยฟ้าสร้อยฟ้านั้นพื้นเพดั้งเดิมมาจากเมืองเชียงใหม่ซึ่งเป็นเมืองที่ไม่กินขนมเบื้องแล้วตัวเองเป็นลูกกษัตริย์ก็ต้องบอกว่าไม่น่าจะทำเป็นเลยทีเดียวล่ะจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ที่เมืองเชียงใหม่ก็ยังหาขนมเบื้องกินยากนะครับถ้าคนขายส่วนใหญ่ก็คือมาจากข้างล่างขึ้นไปเท่านั้นนะจะมีก็ต้องมีคนภาคกลางที่ไปทำคนเชียงใหม่นั้นเป็นฝ่ายรับประทานท่าเดียวนะของอะไรที่ต้องละเลงให้สุกเช่นข้าวเกรียบปากหม้อนี่เชียงใหม่ก็หากินยากแต่ว่าไม่ใช่ว่าไม่มีนะครับผมจำได้ว่าผมเคยไปเนี่ยอยู่แถวๆวัดเกตเนี่ยนะอร่อยมากแล้วต้องบอกอร่อยกว่าร้านที่อยู่ในกรุงเทพซะด้วยซ้ำไปนะคราวนี้เมื่อนางสร้อยฟ้าพ่ายแพ้ในการละเลงขนมเบื้องตามที่ควรจะเป็นแล้วสร้อยฟ้าสีมาลาว่าเจ้าคะตั้งกระทะก่อไฟอยู่อึ่งมีต่อยไข่ใส่น้ำตาลที่หวานดีแป้งมีเอามาปรุงกุ้งสับไปสีมาลาละเลงแผ่นบางๆแซะใส่จานวางออกไปให้สร้อยฟ้าไม่สะทัดอึดอัดใจปาล์มแป้งใส่ไร้หน้าหนาสิ้นดีนะคือเสภาตอนนี้ถ้าฟังกันถ้าใครไม่เห็นใจนางสร้อยฟ้าคนนั้นก็ขาดมนุษยธรรมนั่นแหละนะ นางสร้อยฟ้าเป็นคนเชียงใหม่เป็นราชธิดาของพระเจ้าเชียงใหม่แน่นอนครับการบ้านการเรือนการทานกับข้าวก็คงจะไม่ต้องอบรมเท่าไหร่นักเพราะว่ามีคนรับใช้คอยทำให้อยู่แล้วแต่ตอนหลังเนี่ยต้องมาอยู่กรุงศรีอยุธยามันก็ไม่ใช่ความผิดของเธอนะแต่เป็นเพราะบ้านเมืองในแพ้สงครามต้องถูกจับมาเป็นเชลยและการที่ต้องมาเป็นเมียพระไวยก็ไม่ใช่ว่าเพราะรักพระใคร่พระไวยอะไรหนักหนาแต่เป็นเพราะว่าสมเด็จพระพันวาสาพระราชทานออกมาให้เป็นภรรยาก็จำใจจะต้องทำตามพระราชโองการคราวนี้เมื่อมาอยู่บ้านพระไวยก็ต้องอยู่กับย่าของพระไวยก็คือแม่ทองประศรีรวมทั้งพี่น้องอื่นๆของพระไวยอย่างกับพลายชุมพลด้วยซึ่งพวกนี้เป็นคนกรุงศรีอยุธยามีวัฒนธรรมแตกต่างจากล้านนาจากเมืองเชียงใหม่ที่เธอมาอย่างมากมายมหาศาลเพราะว่ามีขนบมีธรรมเนียมมีประเพณีตลอดจนภาษาที่ไม่ตรงกับเจ้าเมืองเชียงใหม่ทั้งนั้นเลยแล้วต้องมาถูกหัวเราะเยาะเย้ยราวกับเป็นตัวตลกอย่างนี้นางสร้อยฟ้าก็ย่อมจะต้องโกรธแล้วก็ต้องแค้นเป็นธรรมดาโดยบรรดาผู้ฟังคราวนี้พอตกเย็นพระไวยก็ไปนั่งคุยกับนางศรีมาลาแล้วก็พูดจาเปรียบเลยยกสุภาษิตว่าละเลงขนมเบื้องด้วยปากนางสร้อยฟ้าได้ยินก็โกรธนึกว่านางศรีมาลาพูดกระทบตัวเองขึ้นมาจึงร้องไปว่านางช่างขนมเบื้องช่างยกเรื่องอวดหม่อมเจ้าจอมผัวหม่อมนางช่างละเลงข้าเกรงกลัวเมื่อหยุดแล้วยังยั่วกันไปเจียวนะถึงขนาดที่บอกว่าอุ้มแม่เอ๋ยข้าไม่เคยบำรุงรถมันจึงเปรอะเลอะหมดไม่มันเขี้ยวแซะม้วนเท่าแขนได้แผ่นเดียวผัวจึงไม่กระเสียวกระซิกเลยเมื่อนางสร้อยฟ้าขึ้นต้นอย่างนี้มีราศีมาราผู้ซึ่งเป็นเมียหลวงหรือนึกว่าตัวเป็นเมียหลวงจะยอมได้ง่ายๆก็เลยเกิดมีการต่อปากต่อคำกันขึ้นมานะพูดจาเปรียบเปรยกระทบกระเทียบแล้วก็ออกจะกระเดียดไปข้างจะหยับหยาบว่างั้นเถอะอย่างที่คนฟังเสภาเขาชอบฟังกันนี่แหละพระไวยได้ฟังเมียด่ากันกลับชอบใจหัวเราะไม่ห้ามนะครับคงจะเห็นเป็นสนุกแบบคนไทยสมัยนั้นที่ชอบฟังผู้หญิงด่ากันนั่นแหละนะมีแต่นางทองประศรีซึ่งได้ยินเสียงลูกสะใภ้สองคนด่ากันก็รำคาญใจเปิดหน้าต่างห้องตะโกนด่าออกมาร่วมวงด้วยคนหนึ่งเรื่องก็ได้สงบลงแต่ก็สงบเพียงชั่วคราวเท่านั้นจากที่เราได้เล่าให้ฟังกันไปเสภาเรื่องกวนช้างขุนแผนตอนนี้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับชีวิตประจำวันของคนที่เป็นข้าราชการขนาดพระไวยแล้วก็มีเมียสองคนไว้ค่อนข้างจะดีอยู่พอสมควรนะสีมาลาตื่นตาล้างหน้าพลันแล้วจัดสรรของไว้ให้สามีตั้งขันล้างหน้าไว้ท่าผัวเตรียมแป้งแต่งตัวกระจกหวีทั้งพานผ้านุ่งผลัดจัดดิบดีแล้วลุกรี่ออกมาเรียกข้าไทยสายสว่างตื่นบ้างเถิดเด็กเอ๋ยกระไรเลยช่างนอนนิ่งเสียได้บ่าวลุกล้างหน้ามาทันใดเข้าครัวไฟข้าวปลาหาครันครบที่ยกมาเนี่ยจะเห็นว่าเป็นการเตรียมการตั้งแต่เช้ามืดก่อนที่พระไวยตื่นแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือเครื่องล้างหน้าเพราะว่าคนโบราณนั้นถือว่าตอนเช้าเนี่ยสีอยู่ที่หน้าจึงล้างหน้าเท่านั้นเอาไว้อาบน้ำตอนกลางวันเพราะว่าตอนนั้นสีอยู่ที่อกจึงเอาน้ำมารดอกเล่นได้ซึ่งก็เท่ากับว่าอาบน้ำทั้งตัวนะคราวนี้พระไวยฟื้นตื่นลุกจากเตียงพลันจับขานล้างหน้าให้ฝ้าหายหวีหัวทาแป้งแล้วแต่งกายเยื้องกายออกมาข้างหน้าเรือนสำรับตั้งนั่งลงกินอาหารสาวใช้หมอบคลานอยู่กลาดเกลื่อนสีมาลาใช้สอยคอยตักเตือนเจ้าสร้อยฟ้าหน้าเฟื่อนไม่พูดจาเนี่ยพวกความเหล่านี้สังเกตได้ว่าพระไวยกินข้าวคนเดียวนะมีบ่าวไพร่ผู้หญิงคอยปรนนิบัติมีนางศรีมาลาเป็นผู้ใช้สอยตักเตือนให้เรียบร้อยให้จัดการเข้าระเบียบในฐานะที่นางศรีมาลาเป็นแม่เรือนเต็มตัวส่วนนางสร้อยฟ้านั้นมานั่งอยู่ด้วยเหมือนกับว่าเป็นแขกคนหนึ่งเท่านั้นเองพอถึงเวลาต้องเข้าวังพระไวยก็ผลัดผ้านุ่งตามสบายอยู่กับบ้านแล้วก็นุ่งผ้าที่เรียกกันว่าสองปักหรือสมปักนะนี่ก็เคยคุยให้ท่านผู้ฟังฟังมาแล้วเท่ากับว่าเข้าเครื่องแบบแล้วก็ออ ออกเดินเข้าวังเพราะพวายนั้นถึงแม้จะเป็นคนโปรดปรานของสมเด็จพระพันวษาแต่ก็ยังมียศไม่ถึงกับต้องนั่งเสลียงมีแต่บ่าวไพร่ห้อมล้อมกันมาทำให้คนกลัวต้องหลบหลีกนะซึ่งพอได้ฟังเสภาตอนนี้แล้วก็ให้นึกถึงขุนนางผู้มีบุญวาสนามากอีกคนหนึ่งซึ่งมีชีวิตอยู่ในรัชกาลที่3แห่งกรุงรัตนโกสินทร์นะครับซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยท่านอาจารย์หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชท่านได้บันทึกเอาไว้บอกว่ามีบุญเหมือนเจ้าคุณราชามาศร้ายกาจราวกับยักษ์มักกะสันลงเรือกัญญาเหมือนชาละวันขึ้นบกตกมันราวสิงห์ทองถนนกว้างสามวามาไม่ได้ติดหัวไหล่ไกวกวัดให้ขัดข้องอาการกิริยาที่ยกมาทั้งหมดเนี่ยเขาเรียกกันว่าเบ่งนะเบ่งในภาษาไทยปัจจุบันนี้เป็นของที่มีมานานแล้วนะครับส่วนการวางอำนาจให้คนกลัวนั้นในสมัยก่อนดูเหมือนจะมีมากกว่าในปัจจุบันนี้สิงห์ทองนั้นเป็นช้างหลวงตัวหนึ่งซึ่งมีชื่อว่าพอตกมันแล้วจะดุร้ายมากแล้วก็เป็นธรรมดาของเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนซึ่งมักจะแทรกรายละเอียดเล็กๆน้อยๆซึ่งความจริงก็ไม่เกี่ยวกับเขาเรื่องที่กำลังดำเนินอยู่แต่ก็มีประโยชน์คือทำให้คนฟังเสภาเนี่ยรู้สึกเหมือนกับว่ากำลังคุยอยู่ในเรื่องที่เป็นจริงไม่ใช่แค่ฝั่งนิทานที่แต่งขึ้นมาโดยที่ไม่มีมูลความจริงแม้แต่ตอนพระพันวษาเสด็จออกขุนนางก็มีเรื่องเล็กๆน้อยๆเหล่านั้นควรจะแทรกเข้ามานะอย่างที่กลอนบอกว่าขุนนางต่างประนมบังคมกราบหมอบราบคอยรับสั่งสนองไขพระจึงมีสีหนาฏประพาสไปว่ากระไรจีนทองร้องดีกาพระยารักรับสั่งทูลฉลองขอเดชะจีนทองให้การว่าเดิมได้สู่ขอต่อมารดายกให้แล้วพาไปเรือนฌานจีนทองเข้าหาเป็น5ครั้งอำแดงสังไม่ยอมทำหักหารครั้นเข้าปล้ำร่ำว่าด่าประจานอายกับเพื่อนบ้านเป็นผลคิดจึงเข้ามาฟ้องร้องฎีกาให้ปรึกษาเห็นชอบแลผิดถ้าไม่สัตย์ขอถวายซึ่งชีวิตขอพระองค์ทรงฤทธิ์ได้เมตตานะครับแล้วก็ปิดท้ายบอกว่าคราวนั้นพระองค์ผู้ทรงพบฟังจบทรงพระสวนสำรวนว่าเจ๊กอับปรีสิ้นที่จะเจรจาแต่เมียด่าก็มาฟ้องไม่ต้องการหรือเมืองจีนมันจะฟ้องร้องกันได้ถองส่งออกไปเสียจากศาลแล้วดำรัสถามทั่วถึงรั้วงานไม่กริ้วกราดราชการสิ่งอันใดคือต้องบอกว่าคนจีนกับคนไทยสมัยนั้นน่ะอยู่ใกล้ชิดกันมานานแล้วนะครับตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาดังนั้นการที่คนจีนมีเมียเป็นคนไทยนี่ถือเป็นของธรรมดาแต่ว่าถ้าบอกเจ๊กเป็นเมียไทยหรือเจ๊กมีเมียไทยเนี่ยค่อนข้างที่จะวุ่นวายพอสมควรเพราะว่าคนจีนเขาบอกเขาไม่ใช่เจ๊กนะจีนก็คือจีนเจ๊กก็คือเจ๊กนะเจ๊กเป็นแขกที่มาอยู่ในเมืองจีนเจ๊กไม่ใช่คนจีนนะอันนี้มีที่มาที่ไปของรากศัพท์พอสมควรคราวนี้การที่มามีเมียเป็นคนไทยเมื่อเมียไม่ยอมนอนด้วยคนจีนก็มาฟ้องร้องถึงถวายฎีกาต่อพระเจ้าแผ่นดินซึ่งก็ทรงพิจารณาฎีกาแล้วก็ทรงเห็นว่าเรื่องผัวเรื่องเมียเป็นเรื่องเล็กน้อยไม่รับฟ้องแล้วก็ให้ไล่เจ้าจีนนี้ออกไปจากศาลจะสังเกตได้ว่าความสนิทสนมและความสัมพันธ์ระหว่างคนไทยกับคนจีนจึงเป็นเรื่องปีที่มาช้านานจนกระทั่งถึงทุกวันนี้แล้วก็กลุ่มคนจีนก็ดูเหมือนจะมีห้องพิเศษอยู่ในหัวใจของคนไทยและคนไทยก็มีห้องพิเศษอยู่ในหัวใจของคนจีนเกือบจะพันล้านคนเหมือนกันนะครับอ้าวกลับเข้ามาต่อว่าพระไวยออกจากที่เฝ้ากลับบ้านก็พบเมีย2คนกำลังทะเลาะด่าทอกันอย่างรุนแรงนะเริ่มด้วยบ่าวของนางสร้อยฟ้าด่าเปรียบเปรยบ่าวของนางศรีมาลาก่อนแล้วนายทั้ง2คนก็ออกมาประคารมกันประคารมกันแล้วไม่พอนะยังเกิดตบตีกันขึ้นพลายชุมพลซึ่งนั่งดูอยู่เห็นพี่สะพ้ายสองคนจะตบตีกันขึ้นมาพลายชุมพลก็วิ่งเข้าไปห้ามแต่ว่าถูกนางสร้อยฟ้าผลักล้มลงจนกระทั่งขาตกร่องไปเป็นแผลเลือดไหลทีเดียวเรื่องใหญ่ทีเดียวทองประศรีนี่เห็นพลายชุมพลเลือดออกแล้วก็หลานถูกผลักอย่างนี้โอ้ไม่ยอมหลานหัวแก้วหัวแหวนนะครับ ก็ออกมาด่าผสมโรงด้วยอีกคนหนึ่งเรื่องกำลังสนุกอยู่พระไหวก็กลับเข้ามาในบ้านไต่ถามคำจากย่าว่านางสร้อยฟ้าเป็นคนด่านางศรีมาลาและก็เป็นคนผลักพลายชุมพลตกร่องแค่นั้นแหละครับพระไหวก็ไม่ฟังอีราฆ่าอีรมด่าว่านางสร้อยฟ้าอย่างไม่เกรงใจนางสร้อยฟ้าก็ยิ่งเถียงพระไวก็ยิ่งโมโหถึงขนาดที่ว่าคว้าไม้ได้ก็เอามาตีนางสร้อยฟ้าจนตัวลายเป็นริ้วเลยทีเดียวมาเหตุการณ์ตรงนี้ถึงแม้ว่าสีมาลาจะเป็นคู่อริกันอยู่เป็นคู่กรณีกันอยู่ทนไม่ได้นะวิ่งเข้ามาห้ามแล้วก็ดึงไม้จากมือพระไวโยนทิ้งไปเรื่องถึงสงบลงได้พอเจอเหตุการณ์อย่างนี้เข้าไปนะครับตัวของนางสร้อยฟ้าก็ถึงกับเรียกว่าทั้งแขนทั้งปลงไปในตัวเลยทีเดียว
โอ้ว่าอนิจจาตัวกูเอ๋ยไม่คิดเลยเมื่อพ่อพามาถวายจะถูกทั้งตีด่าประดาตายแสนอายสุดอย่างแล้วครั้งนี้พ่อแม่อยู่ไกลไม่เหลียวเห็นจะได้ใครผ่อนเข็นให้กูนี่จะพึ่งผัวดังเอาตัวทุ่มอักขีเขาขยี้เหยียบยับดังสับปลาโอ้พ่อร่มโพทองของน้องแก้วร่มแล้วหล่นแดดออกแผดจ้ากิ่งก้านเขารานเสียโรยรายังแต่ข้าตายเปล่าเจ้าประคุณเมื่อแรกเห็นจะเป็นจีรังการมิรู้ผ่านพวกพกกระเชอนุ่นโอ้ชีวิตเห็นจะปลิดลงเป็นจุนจะสิ้นบุญปลดปลงลงมวยมุดอายิงเหมือนลอยควางอยู่กลางทะเลลายิงจะว่ายไปพึ่งพิงตะลิงสุดจะพึ่งต่อหลักก็หักสุดจะต้องมุดตัวเร่นเป็นเรือดไรเอิงโอ้พอตราชูทองของน้องเอ๋ยกระไรเลยเอ็นเอียงหาเทียงไม่ยามร้อนเมียจะผ่อนไปพึ่งใครทั้งญาติวงอยู่ไกลกันต่างเมืองทำฉะไหนจะให้รู้ไปถึงบ้างเห็นสิ้นอย่างสุดล่าฟ้าเหลืองครั้งนี้เห็นทีจะฝืดเคืองใครเลยจะกระเตื้องให้คืนตรงมีแต่พวกพาลาพากันซ้ำเห็นจะจมมันก็ต่ำแล้วค้ำส่งกระเดือกดิ้นกว่าจะสิ้นชีวิตลงอันจะคงคืนรอดเห็นเต็มทีดังเพชรนินบินหลุดออกจากเรือนทลายแหลกแตกเปื้อนลงป่นปี้จะมืดคล้ำดำไปไม่มีดีสักกี่ปีจะได้คืนขึ้นเรือนรองคนึงครวนป่วนจิตคิดระคายไม่เหือดหายหันหุนยิ่งขุนหมองให้คิดแค้นสีมาลาน้ำตานองแต่ตรึกตรองตรอมใจไม่ใส่ยาพอดึกนึกได้ในทันทีครัวครูของเรามีดีหนักนางนานแล้วมิได้จะไปมาจะยังอยู่หรือว่าเที่ยวเชื่อนแช่จำจะเสาะแสวงให้แจ้งความว่าไปอยู่อารามแห่งไหนแน่ได้เทนกวาดเป็นสมอารมณ์แท้ถ้าพบแกครั้งนี้มิเป็นไรคนึงครวนจวนจนเข้ายามสามให้วาบวามจิตปลงพวงวายมือซ้ายกายหน้าตรึกตราไปจนหลับไหลสิ้นสมปรดี
ต้องบอกว่าสร้อยฟ้ายิ่งคิดก็ยิ่งคร่ำครวญหวนให้นะครับแล้วก็ให้คิดแขนสีมาลายิ่งนักทีเดียวไม่ยอมนอนจนกระทั่งดึกก็มานึกได้ว่าครัวครูที่ชื่อว่าเถนขวาด ซึ่งพ่อฝากให้อยู่ในความคุ้มครองนั้นยังมีอยู่เห็นทีจะต้องหาว่าอยู่ณแห่งหนตำบลใดพอพระสุริยาแจ่มกระจ่างเจ้าสร้อยฟ้าก็ยิ่งเพิ่มความโมโหโกรธายิ่งขึ้นดีละอีดังสีมาลาพระไวรักนักรักหนาหลงไหลเชื่อมันทุกอย่างยุยงจนเจียนจะฆ่าเราทีเดียวถ้าเราปล่อยให้มันทำโดยที่ไม่สู้เราก็จะสุดจมหายลอยละลิ้วไปตามลมเป็นแน่ทีเดียวนั่นก็ได้ความคิดที่บอกกูก็ชาติเกลือใบสลัดถึงลมพัดก็จะสู้ฝ่าคลื่นลมไว้ไม่ให้จมถึงใบจะระบมขาดวิ่นก็ตามทีจะต้องต่อสู้ให้ถึงที่จะอยู่หรือจะไม่อยู่ก็จะรู้กันในคราวนี้คิดได้อย่างนี้แล้วสร้อยฟ้าก็ได้อีไหมสาวใช้มาแล้วก็บอกว่าอีไหมเอ้ยมึงก็รู้อยู่แล้วว่ากูนี่ช้ำใจกูอยากจะรู้นักว่าเมื่อกูถูกพระไวเขาทำป่นปี้เช่นนี้มึงยังจะรักกูหรือว่ามึงกลับไปเข้าข้างสีมาลาเป็นพวกกับเขาไปแล้วยังไงลองว่ามาสิกูนี่อยากจะรู้ใจมึงเหลือเกิน
อีไม่ฟังว่าน้ำตาย้อยอีไม่ฟังว่าน้ำตาย้อยข้าน้อยข้าน้อยก็เป็นข้าเอ่ยมาแต่ลังข้าน้อยข้าน้อยก็เป็นข้าเอ่ยมาแต่ลังเอ่ยพระแม่เจ้าเลี้ยงไว้เอ่ยที่ในวังพระแม่เจ้าเลี้ยงไว้เอ่ยที่ในวังตั้งแต่แม่ยังเอ่ยเป็นข้าไทยตั้งแต่แม่ยังเอ่ยเป็นข้าไทยเอ่ยเจ้ายากจากเวียงเชียงใหม่มายังอุตส่าห์สู้ยากหาจากไม่มาเห็นเขาข่มเหงไม่เกรงใจลูกนี้ไม่วายแค้นสักเวลาถ้าวานนี้ช่วยได้ก็ไม่ฟังจะเคี่ยนหลังเสียให้ตายก็ไม่ว่าแม่จะคิดฉันใดในปัญญาแก้แค้นสีมาลาให้แหลกลง
พอสร้อยฟ้ารู้ว่าอีไหมนั้นยังคงเป็นข้าที่จงรักภักดีแล้วก็ห่วงนายขนาดนี้ถึงขนาดที่บอกว่ามีอะไรที่อยากจะช่วยและช่วยเต็มที่เลยทีเดียวแต่ว่าเมื่อวานนี้มันมีข้อขัดข้องแต่ทุกวันนี้ก็ยังแค้นอยู่ถ้าหากว่ามีจะอะไรจะให้ช่วยก็บอกมากันแล้วกัน
ข้าคิดแล้วนางไหมอย่าได้พรั่นขยี้มันให้เป็นแป้งระแนงผงครูเราเจ้าหัวนี้ตัวยงเพียงดังองค์ปู่เจ้าสมิงพรายแม้นว่าใครดีผีก็อยู่สู่ใครให้พบก็พบง่ายให้เป็นก็เป็นสะดวกได้ถ้าให้ตายก็ตายลงทันตาชำนิชำนาญการเสน่ห์ก็ถนัดเองเร่งรัดเร็วรีบออกไปหาเล่าความตามเข็นที่เป็นมาแม้นเถนขวาดนับหน้าอย่านอนใจจงเห็นแก่พระปิ่นเชียงอินนั้นผ่อนผันแก้แค้นให้จงได้จะให้ทองห้าตำลึงให้ถึงใจตัวเองก็จะให้ถึงส่วนกัน
ท่านผู้ฟังสังเกตไหมครับว่าในขุนช้างขุนแผนเนี่ยมีวรรณคดีที่เข้ามาเจือด้วยหลายต่อหลายเรื่องด้วยกันอย่างกับกรณีของการที่พูดถึงตัวของเถนขวาดนั้นก็บอกว่าฝีมือเนี่ยไม่ได้ยิ่งย่อนไปกว่าปู่เจ้าสมิงพรายนะซึ่งปู่เจ้าสมิงพรายนี่เป็นตัวละครสำคัญที่อยู่ในเรื่องของพระลอนะที่เสกสลาเหินนะ คือหมากบินจนกระทั่งตัวของพระลอนั้นหลงไหลไม่เพื่อนไม่แพงจนกระทั่งทำให้เกิดเรื่องบานปลายขึ้นมาจนกระทั่งทุกคนที่อยู่ในเรื่องสำคัญสำคัญนั้นตายกันหมดเลยทีเดียวหรือแม้แต่การปักม่านของตัวละครสำคัญสำคัญนั้นก็มักจะมีการเอาเรื่องเกี่ยวกับวรรณคดีเข้าไปผูกโยงใยกันขึ้นมาแม้กระทั่งการด่าการว่าของทั้งสองคนคือทั้งสีมาลาแล้วก็ทางตัวของสร้อยฟ้าก็ยังไม่วายที่จะมีการเอาเรื่องของตัวละครที่อยู่ในวรรณคดีมากระทบกระเทียบเปรียบเปรยกันจนได้เรื่องนี้คงจะต้องบอกว่าถ้าหากว่าคนที่ศึกษาเกี่ยวเนื่องกันนะจะได้วรรณคดีที่เกี่ยวเนื่องที่น่าสนใจอีกพอสมควรทีเดียวเอากลับไปฟังว่าตอนนี้ฮีไมค์รับคำสั่งแล้วจะไปยังไงกัน
ยี่ไม้ว่าให้อย่าว่าเจ้าคอยบ่เอาสินจ้างเป็นอย่างสั้นจริงแล้วเจ้าหัวตัวสำคัญตัวของฉันจะลาไม่ช่างทีว่าแล้วเท่านั้นมีทันช้าวันทาลุกออกไปจากทีลูกตัวหัวใสน้ำมันตนีห่มสีนกกะลิงดูพริ้งพราวผ้านุ่งพุ่งไหมตาตารางสอดซับในบางชมพูเข้าส้มสูกเลือกสรรแต่กลั่นเกลากินข้าวเช้าอิ่มพลันก็คันไหล
จะกล่าวถึงเทนขวาดราชครูแต่เดิมอยู่วัดเวียงที่เชียงใหม่รู้วิชาสารพัดจัดเจนใจทั้งเวียงชัยขึ้นชื่อระบือฤทธิ์เมื่อทัพไทยไปประชิดติดเชียงใหม่ไปอยู่ป่าหาเหล็กไหลกายสิทธิ์พอรู้จะมาสู่ปัจจามิตรไม่สมคิดเพราะไทยได้พาราเจ้าเชียงใหม่ให้สัตว์เสียเสร็จสิ้นเทนเสียดายดังจะดินดับสังขารครั้นเมื่อตอนลาวลงอยุธยาเจ้าเชียงใหม่ให้มาเป็นเพื่อนตนด้วยเชื่อถือความรู้พระครูเฒ่าไว้ปัดเป่าแก้วิบัติเมื่อขัดสนเอากำลังอุปเทเลเวทมนช่วยให้พ้นภัยปลอดรอดกลับไปครั้นว่าเจ้าเชียงใหม่ได้คืนหลังแต่สร้อยฟ้านั้นยังต้องอยู่ใต้เธอห่วงลูกอาวรร้อนหรือไทยจึงสั่งให้ราชครูอยู่เพื่อนนางเผื่อจะเกิดทุกข์เข็นเป็นอย่างไรให้เถนคอยแก้ไขเมื่อขัดขวางอย่าให้ใครล่วงรู้ดูท่าทางให้เป็นอย่างพระธุดงค์ที่ลงมาเถนขวาดรับคำแล้วทำตามไปอยู่วัดพระรามเกือบพรรษาแกไม่ทิ้งเพศลาวชาวลานนาฉันสุราเช้าค่ำอยู่ร่ำไปลงโบสถ์เมาไม้ทำวายวุ่นจนเจ้าคุณพระพิมลไม่ทนได้ว่าเถนตู้ขี้เมาไม่เอาไว้จึงขับไล่จากคณะวัดพระรามเถนก็เที่ยวสัตเซระเฮระหนกับเนนจิวสองคนเที่ยวดนทามจะหาวัดลับลีหนีถอยความพยายามมาถึงวัดพระยาแมนเห็นกูดีมีร้างข้างป่าช้าทั้งพระเนนสิทธิ์หาไม่นาแน่นก็เข้าอยู่อาศัยไปตามแกนเที่ยวบินทบาทขาดแคลนพอเลี้ยงตัวแต่เนนจิวนั้นดีมีปัญญาเที่ยวบอกเล่าข่าววิชาของท่านครวงว่าศักดิ์สิทธิ์ฤทธีพูดผีกลัวรักษาใครหายทั่วทุกแห่งมาผ วกชายหญิงชาวบ้านร้านตลาดก็เกลื่อนกลาดติดตามมาถามหาบ้างมาขอเครื่องรางบ้างขอยาบ้างขอผ้าประเจียดลงเป็นองค์พระที่บ้างถูกคุณไสมาไหว้บนให้ปัดเป่าเอาน้ำมนต์รดศีรษะเขาถวายข้าวปลาธารณะค่อยเปลื้องปละอดอยากลำบากใจแต่หลังวันพ้นเพนตะเถนเท่ายังกินเหล้าเช้าค่ำหาทิ้งไม่ต้องเลี้ยงหมาไว้เห่าเฝ้าบันไดใครจู่มาหมาไล่ให้รู้ตัวศพเพลากินเหล้ายังเมาไมายเนนก็ช่วยเพทุบายให้ท่านครัวว่าท่านอาพาธไปให้มืนมัวพอยังชั่วจะไปบอกให้ออกมาเพราะเนนจิ๋วรู้เช่นเห็นความชั่วก็ไม่กลัวครัวครูจะด่าว่าอยู่ด้วยเพราะสมัครรักวิชาจึงได้เป็นศิษย์หาต่างตาใจวันนั้นนางไม้ไปตอนเช้าถึงเข้าถามพระครูอยู่หรือไม่อีพอมาเห็นเห่าโหกระโชกไปล้อมนางไม้ไหลกระชั้นอยู่พันผัวเนนจิ้วร้องเฉียดไอ้เปรตมังนั่นใครมาหาข้าหรือหาครวงนางไม้หนีมาประหม่ากลัวร้องเจ้าหัวจงช่วยคอยด้วยราเนนจิ๋วไล่หมาคว้าข้อมือลากรือขึ้นข้างบนให้พ้นหมาเคยรู้จักยักคิ้วทำหลิวตาช่วยชายผ้าข้าขอเถิดเป็นไรนางไม้ปัดมือว่าเออเจ้าปลาขอดแล้วยังกระดิกได้เนนจิ๋วว่าปลาหมอบ่ท้อใครถึงเกล็ดลอกปอกไปใจยังดีนางหมายว่าให้เจ้าคุณจิ๋วฉังจ้าปลาซิวตามตอดขี้ว่าพลางย่างเท้าเข้ากูดีเห็นตัดฉีดเห็นขวาดขัดสมาดเอนก็สุดนั่งวางกระทายไหว้ท่านครัวว่าเจ้าตัวให้ข้ามหาเถนยกส้มสูกลูกไม้ไปประเคนเจ้าเนนรับถ่ายกระถ่ายคืนเถนขวาดทักว่าสีกามายิงช่างนานมานานไปเหมือนคนอื่นให้รูปคอยน้อยรือทุกวันคืนไม่มีชื่นจนจะงอมลงงอมแงมสีกาลงมาแต่เชียงใหม่ค่อยสบายหรือไรดูเห็นแจ่มห่มสอดสีรับสลับแก้มสองแก้มเป็นกระติกนางเอ็นดูถ้าอยู่เวียงเชียงใหม่ที่ไหนเล่าจะใส่ต่างวางเข้าจนกบหูลงมาอยู่เมืองใต้ไทยเป็นครูรูหูแคบเฉือนเหมือนกับไทยเจ้านายใช้มาเป็นยังหันอยู่ดีด้วยกันหรือฉะไหนหรือว่าเกิดทุกโศกมีโรคภัยนางไหมมีผัวแล้วหรือยังเนี่ยพอเจอคำถามนี้เข้าไปนางไหมก็ตอบแล้วครับ
นางไหมว่าอีตอบครัวตาขวาดไรญาติบ่เห็นจะเป็นช่างแสนลำบากยากจนพ้นกำลังอยู่ลำพังบ่าวนายไม่คลายใจอันลูกผัวตัวคอยนี่แสนคลาดแต่ตลาดก็บ่ออกไปเบิ่งได้นับเบี้ยก็บ่เป็นเหมือนเช่นไทยนี่เจ้าชายมาดอกจึงออกมาด้วยว่าหม่อมวัยผัวกับตัวนางเริดร้างแรมรักเสียหนักหนาไปเชื่อถ้อยฟังคำสีมาลาเขายุให้ตีด่าดังฆ่าไทย จ้าหัวโปรดด้วยไปช่วยกันเชิญขวัญหม่อมมาให้จงได้ให้นอนด้วยองค์นางพอสางใจท่านจะให้ทองมา5ตำลึง
เถนขวาดพอได้ยินนางไหมว่าอย่างนี้ก็หัวร่อร่วนทีเดียวนะอ่อเท่านั้นเหรอหนูสีกาเอ้ยจะให้ข้าเชิญหม่อมไวมานอนเคล้าคลึงกับเจ้านายของเจ้านั่นโอ้ยบ่ยากเย็นอันใดเลยจะให้เจ้านายของเจ้าได้สบายในคราวนี้ว่าแต่อย่างนี้เถอะนะอ่อเจ้าเอ้ยก็ไอความทุกข์ของเถนจะทำอย่างไรเจ้านายจะโปรดเราบ้างหรือไม่คือว่ากันเสียให้รู้แล้วรู้รอดไปตั้งแต่ต้นทีเดียวคือถ้าว่าถ้าสิ้นทุกข์สิ้นโศกของเจ้านายเจ้าแล้วเนี่ยเราจะขอเจ้าเอาไว้เป็นคู่ชีวิตพอที่จะเอาไว้หุงข้าวกลางวันให้ฉันเพลได้หรือบ่ได้เนี่ย
นางไม่ว่าให้ครัวตะขวาดข้าบ่ปรารถนาว่าเอาผัวเทนตาจนเป็นน้ำขาวมาเราเกณฑ์เดินแรงถามข่าวทุกคราววันหาคิดถึงตัวไม่อยากได้สาวจะสึกห่อผ้าขาวหรือไรนั่นอายุ90ปีบ่มีฟันแมลงวันตัวเมียบ่บินตอม
เถนว่าตัวเราถึงเท่าแก่ก็ชอบชมสาวแซ่แก้มหอมหอมนี่คนแก่ดอกไม่ใช่ลูกไม้งอมถึงนกหกตามตอมไม่หล่นไปอันมนุษย์นี้มันสุดที่ไหนเจ้าถึงแก่เท่าก็พะเยอเอออวยได้ยังไม่เหม็นคาวปลาอย่าว่าไปการงานทำได้เรี่ยวแรงมีเป็นแต่ว่าเหนื่อยนักขี่มักหอบต้องวางจอบนั่งพูดดูดบุหรี่น้ำท่าหากินได้ตามทีพอแรงมีลุกขึ้นจ้ำจนค่ำลงกระทดเข้ามานี่สีกาไหมวานเข้ามาให้ใกล้หยิบผ้าส่งจริงนะว่ากันให้มั่นคงดูสบงบ้างเป็นไรสุดใจจริงระหว่างที่เรียกกันว่าพ่อเถนวัย90กับผู้ที่มาหายังเป็นสาวโสดอยู่อย่างนางไหมกำลังต่อปากต่อคำในเชิงปะเล่าปะลมกันอยู่เนนจิ๋วอยู่ที่หน้าประตูเห็นเถนขวาชักพี่เรนมากขึ้นก็ลองบอกว่าโอ้ยครัวเท่าอย่าไปยุ่งเรื่องผู้หญิงเลยข้าบอกให้ไม่ใช่ว่าข้าจะแย่งชิงหรอกนะเห็นนอนนิ่งจะตายไม่ตายแหล่อยู่แล้วจะเข้าเนื้อเข้าท่าอันใดคอยฝันเอาจะดีกว่ามั้งวันนั้นไปบิณฑบาตไปเกี่ยวสีกาเข้ามันยังถมน้ำลายรถเอาไม่รู้จักเจียมสังขารบ้างเลยตาเอ้ยเทนขวาดร้องว่าไอ้จิ๋วอายอปรีขี่ริ้วพูดง่ายๆเพ้อเจ้อเศร้าซีไม่มีอายตะวันบ่ายหาเพนเถิดเนนเคเนนจิ๋วขัดใจไผลลุกมาหลวงตานั่งเกี่ยวคนเดียวเถอะไม่กลัวบาปกลัวกรรมทำย้ำเยอะเทนด่าว่าไอ้เคอะจะต้องตีอย่าว่าให้ยืดยาวเลยสาวไหมเจ้าเชิญให้สร้อยฟ้าออกมานี่พรุ่งนี้ฤกษ์งามยามก็ดีจงลอบหนีออกมาอย่าวุ่นวาย
นางไม่รับคำแล้วอำลาพรุ่งนี้คอยจะมามิให้สายออกจากวัดลัดทางอย่างเยื่องกรายและเห็นนายนั่งเยี่ยมหน้าต่างคอยสร้อยฟ้าเห็นหน้าพยักยิ้มอีไม้กริ่มเข้าห้องย่องค่อยๆกระซิบเล่าความออกบอกตาบอยข้าน้อยไปหางครัวตาครู ท่านครัวเห็นแน่ว่าแก้ได้อย่าให้เสียน้ำใจจะช่วยอยู่พรุ่งนี้ให้ไปหาว่ากันดูเจ้ากูจะทำให้สำคัญครานั้นจึงชมเจ้าสร้อยฟ้าฟังว่าปรีเปรมกเกษมสันนอนตรึกนึกสมอารมณ์ครันครันรุ่งแสงสุริยันขึ้นทันใดไปอาบน้ำชำระราคีขัดสีนวลละอองให้พองใสเห็นรอยตีที่แค้นยังแค้นใจหลังไหลลูบช้ำระกำกายเจ็บแผลแต่ไม่ถึงที่เจ็บใจไม่แก้แค้นมึงได้ก็ไม่หายถึงรอยมายหายแล้วก็ไม่วายยังไม่ตายแล้วจะแก่ไม่แพ้มันผลัดผ้าลุกมาเข้าห้องนอนค่อนๆ อกใจให้วันวันหวีหัวผัดหน้าสียาฟันห่มสบายสองชั้นเข้าทันทีหยิบหีบหมากส่งให้อีไหมรับพลางขยับลุกเลื่อนออกจากที่เข้าของสมควรล้วนดีๆส่งให้ทาสีที่ไว้ใจพอพระไวยไปเฝ้าเจ้าก็มาใครหาทันสงกาสังเกตไม่ถึงวัดพระยาแมนเข้าทันใดขึ้นไปบนกุฏิด้วยปรีดานั่งราบกราบกรานอาจารย์เจ้าของข้าวประเคนให้หนักหนาบ่าวไพร่ให้ไปพักอยู่ศาลาสร้อยฟ้ากับอีไหมอยู่ในนั้นสร้อยฟ้าวอนว่าพระอาจารย์ความทุกข์ของหลานนี้สุดกลั้นด้วยหม่อมผัวทำโพยโบยรันให้น้อยน้ำหน้ามันสีมาลายุแยงแซงส่อทุกสิ่งไปพระไวยเชื่อฟังที่มันว่าละร้างห่างเหทุกเวลาปะตามีแต่ค้อนให้เคืองใจทั้งท่านทองประสีที่เป็นย่าระดมด่าเคี้ยวเข็นหาเว้นไม่ครัวปู่เอ็นดูให้พ้นภัยให้พระไวยนั้นกลับมาหลับนอนว่าพลางทางแก้ซึ่งถุงทรัพย์นับให้ขวัญข้าวเจ้าหัวก่อนถ้าหม่อมไวยเธอมาอย่าอาวรณ์จะขนคอนมาให้ทุกสิ่งอัน
เทนขวาดนิ่งนั่งฟังสอยฟังแล้วตอบว่าทุกไปทำไมนั่นถ้ารูปทำลงให้ไม่ถึงวันพระไวก็จะหันมาคืนดีว่าแล้วเท่านั้นพี่ทันช้าจุดธูปเทียนบูชาเข้านั่งที่หยิบขันสำริดประสิทธิ์ฤกษ์ดีตักน้ำมาเสกพลันอึดใจเป่าไปก็พล่านพลุ่งเป็นฝอยฟุ้งฟองฟูขึ้นท่วมขันส่งไปให้เจ้าสร้อยฟ้านั้นอธิษฐานสีให้ทันที่ฤกษ์ดี
ยิ่งคร่านั้นจึงชมเจ้าสร้อยฟ้ารับทูลเกสางกเกษมสิงขอพระเวทวิเศษประสิทธิให้สูญสิ้นราคีที่รายรองจงเข้าดลใจพระไวยพวงให้มืดมัวลุ่มลงลงมาห้องแล้วชิงชังสีมาลาอย่านึกปองต้องมนพันผัวให้มัวใจ ครั้นอธิษฐานเสร็จแล้วสระผมที่เกรียมตรมขุ่นหมองค่อยผ่องใสนวลหน้าฝ้าจับกระจายไปสบายใจพูดจากับอาจารย
์หลังจากที่สีมาลาเล่าเรื่องให้ฟังแล้วเถนควายก็หยิบขี้ผึ้งปากผีมาแล้วก็เอาขี้เท่าพรายมาผสมกันแล้วก็ลงอักษรเสกทับเป่าด้วยอาคมแล้วก็ปั้นเป็นสองรูปเอาไว้เคียงกันรูปหนึ่งลงชื่อว่าสีมาลาอีกรูปหนึ่งลงชื่อว่าพระไวยแล้วก็เอาหันหลังชนกันจากนั้นก็เอาหนามปักแทงไปทั่วรูปปั้นเอาตราสังผูกเอาไว้ให้แน่นเท่านั้นยังไม่พอนะครับมีการลงยันด้วยใบเต่ารังหรือว่าเต่าร้างอีกแล้วก็ให้เนนจิ๋วเนี่ยเอาไปฝังที่ป่าช้าใหญ่แล้วก็ปั้นรูปสร้อยฟ้ากับพระไวยเอาใบรักซ้อนลงอักขระเลขยันเอารูปปั้นสองรูปหันหน้าชนกันกอดกันแน่นแล้วก็เอาสายสินเนี่ยตรึงรัดเอาไว้เสร็จแล้วเถนขวายก็ยื่นรูปให้สร้อยฟ้าพลางบอกว่าให้เอารูปเนี่ยซ่อนเอาไว้ใต้ที่นอนรับรองว่าไม่ทันข้ามวันพระไวยจะวิ่งแร่มาหาแม่ซะอีกไปเถอะสิกาตะวันสายแล้วพรุ่งนี้ถ้าได้ความอย่างไรให้นางไหมมาส่งเพลก็ได้
เจ้าสร้อยฟ้าตอบว่าอย่าร้อนใจขอให้สมคิดเถิดค่ะเถนว่าแล้วอำลาทั้งเถนเนนออกบริเวณวงวัดลัดกลับไปพอถึงเคหาพยายามทำตามเถนสั่งหาช้าไม่ครั้นพลบค่ำร่ำคอยละห้อยใจทอดตัวลงในที่นอนครวน
ท่านผู้ฟังจะสังเกตได้ว่านอกเหนือจากการที่เราจะได้ฟังเรื่องราวแล้วนะครับยังได้เห็นถึงความเชื่ออย่างหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะมีการอธิบายการทำเสน่ห์อย่างยืดยาวซึ่งก็นับว่าเป็นบันทึกอย่างหนึ่งในเรื่องของการทำเสน่ห์ในสมัยปลายของอยุธยาหรือว่าต้นรัตนโกสินทร์ซึ่งวรรณกรรมเรื่องนี้ทำเอาไว้อย่างค่อนข้างที่จะละเอียดถึงแม้ว่าท่านผู้ฟังบางคนฟังจนจะรู้สึกว่ามันบ้าๆแล้วก็ไม่น่าเรื่มใสเต็มทีแต่ก็จะสังเกตได้ว่าทุกวันนี้การทำเสน่ห์ก็ยังไม่ได้หมดไปจากเมืองไทยและความเชื่อถือว่าการทำเสน่ห์นั้นได้ผลก็ยังคงมีอยู่และถึงทุกวันนี้ก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่าก็ยังมีคนที่ทำเสน่ห์กันอยู่ไม่น้อยทีเดียวในบ้านเราเอาละครับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วคราวหน้าเราคงจะได้ฟังรายละเอียดที่มีความเข้มข้นกว่านี้จะเป็นอย่างไรลองตามกันไปดูวันนี้ผมวัฒนบุญจับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
ขานผ่านคุณช้างคุณแผนโดยวัฒนบุญจับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านภาษาและวรรณกรรม